9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Hristos Voskrese. Dobro jutro. Vinčanska kultura pre 7000 godina imala je sve što je čoveku potrebno, i ondašnjem i sadašnjem. Energetski efikasne kuće, oštro sečivo za košenje trave, posuđe i za svaki dan i za posebne prilike, mini suknje, V-izrez i čarape. Imali su i razuma da drže socijalnu jednakost i da ne pomešaju potrebe sa željama. O fascinantnoj kolevci evropske civilizacije govori Dragan Janković, arheolog Muzeja grada Beograda i kustos arheološkog nalazišta u Vinči. VG zajednica u Srbiji pridružila se svetskoj kampanji Slomimo kaveze sa ciljem širenja informacija o brutalnim praksama u industriji jaja. Kokoške čitav svoj život provode na prostoru veličine papira A4, a muške piliće, jer su neupotrebljivi za nošenje jaja, ubijaju tako što ih samelju naživo. Napustio nas je akademik profesor dr. Marko Anđelković, generalni sekretar Srpske akademije nauka i umetnosti, jedan od najznačajnijih srpskih genetičara. Čućete kako je govorio o naučnom saznanju, koje samo po sebi nije ni dobro ni loše, nema etičku konotaciju dok mu je čovek ne da svojim načinom primene. Svoje predloge za Crni i zeleni list daće Jovana Gligorijević, pomoćnica glavnog urednika časopisa Vreme. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
3, 4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Zoološki vrtovi traže donacije usred mera zabrane kretanja zbog pandemije koronavirusa. Upravnik zoološkog vrta na severu Nemačke priznao je da bi pojedine životinje mogle da posluže kao hrana drugim ukoliko žele da vrt opstane. Napravili smo spisak životinja koje ćemo prvo morati da ubijemo, rekla je za Die Welt predstavnica zoološkog vrta. Naprimjer, fokama i pingvinima su dnevno potrebne velike količine sveže ribe. Ako dođe do toga, moramo da eutanaziramo životinje umjesto da ih pustimo da gladuju, rekla je ona, priznajući da ni to neće pomoći zoološkom vrtu da opstane. Pored direktnih zahteva za javnim donacijama, nemački zoološki vrtovi udruženo traže pomoć od vlade u visini od 100 miliona evra. Sve više naučnika koji raspolažu novim dokazima o povezanosti čovekove eksploatacije prirode i pandemije. Ustanovili su da bliski kontakt sa divljim životinjama kroz lov, trgovinu ili uništavanje prirodnih staništa suočava svet sa povezanim rizikom od izbijanja epidemija novih bolesti. Otkriveno je da divlje životinje kojima preti izumiranje zbog ljudske eksploatacije nose dvostruko više virusa koji mogu da izazovu bolesti među ljudima u odnosu na vrste koje su ugrožene iz drugih razloga. Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko otpustio je guvernera i dva službenika nakon što je video u kakvom su stanju krave na lokalnoj farmi. Samu farmu uporedio je sa nacističkim logorom, a upravnik je nazvao bolesnim jer nisu primetili da se krave jedva kreću. Građani Turske hrane životinje na ulici uz podršku države. Ministri na svojim Twitter nalozima pozivaju ljude da iznesu hranu i vodu i stave ih u parkove, bašte i na druga mesta gde ih životinje mogu naći. Takođe, mole i za donacije za prihvatilište širom zemlje kojima je sada hrana najpotrebnija. Mere karantina su najviše pogodile životinje na ulici jer nema ljudi, pa u Turskoj od prvog dana posebnu pažnju posvećuju tome da ne ostanu bez osnovnih sredstava za život. Na nepristupačnim liticama Suve planine otkrivena je retka vrsta orhideje koja se smatra najlepšom u Evropi, gospina papučica. Nađena je u okviru jedne populacije koju čini svega 50 jedinki. Primetna je samo u vreme cvetanja od maja do jula. Gospina papučica, osim što je mnogi smatraju najlepšom, najređa je orhideja u Evropi. U svim zemljama gde može da se nađe, ovo je zaštićena vrsta i preduzimaju se različite mere u cilju obnavljanja njenih populacija. Slušate ekološki magazin Čekajući vetar.
Journey and be there till the end. It won't be an uphill struggle. On you I can depend. You promised me a dream home with roses round the door. You'll cover me in diamonds. There's nothing I want for it. You'll be strong.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Ovoga jutra svoje predloge za crni i zeleni list daće Jovana Gligorijević, pomoćnica glavnog urednika časopisa Vreme. Jovana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako izgleda raditi i stvarati za časopis u ovo vreme? Novinarima je vrlo teško da dolaze do informacije.
Pa u principu drugačije nego inače, dakle nema više direktnog kontakta, nema onog čuvenog gledanja licem u lice sa sagovornicima koje je mnogo jednostavnije za rad. Međutim, uspevamo da se snađemo online i preko ovih platformi za virtualne kancelarije i tako dalje. Čujem da se kolege žale, ja imam isti problem kad instaliramo milion različitih platformi, dakle i Skype, i Zoom, i sve čime možete da snimate preko desktopa, da su nam kompjuteri usporeni i da jedva rade, ali nadamo se da će to proći i ovo nam je nauk, prosto nabavimo jače procesore za ubuduće.
Vreme je smanjilo broj strana, ali naravno kvalitet tekstova je ostao na onom nivou na koji su čitaoci navikli.
Pa, trudimo se, tako je.
Jel hoćeš da izdvojiš nešto? Sad je u četvrtak izašao
zapravo
novi broj.
U sredu, zbog uskršnjih praznika. Pa, u principu, kao i većina medija u Srbiji, i mi se uglavnom bavimo isključivo pandemijom i koronavirusom. Ono što bih mogla da izdvojim, a da nije možda direktno povezano sa samom pandemijom, jeste raskrinkavanje teorije zavere o 5G mreži, koja, to su verovatno već slušalci upućeni, dakle, zbog 5G mreže koja nigde zapravo još i ne radi u svetu, pojavila se teorija zavere da ona izaziva koronavirus. Tako reći, dakle, bavimo se psihološkim posljedicama korone i šta je to što zovemo srpski scenario, kako izgleda politički život u doba korone, kako teče javna komunikacija, pošto je tu bilo, rekla bih, ozbiljnih zastoja i problema kada je reč o komunikaciji na relaciji nadležni mediji. I tako, bavimo se stanjem u vojsci za vreme pandemije, bavimo se stanjem u zdravstvu i ponašanju prema lekarima. Znate već sami da je bilo polemika da li će oni koji su inficirani dobiti 65% zarade ili punu zaradu. Optuživani su da se zaraza širi kroz institucije, kroz ustanove, izvinjavam se, jer ne znaju da koriste zaštitnu opremu i tako dalje. Ali eto, dakle, u principu sve ono što se pojavljuje iz svih uglova, ali eto, od onih tema koje nisu na temu virusa mogu da izdvojim intervju sa Saletom Nerudom iz Kud idiota. Eto, to je možda atraktivno čitalcima.
Kad ovo prođe, bit će mnogo tema kojima ćemo se baviti, a koje su u vezi sa pandemijom. Već sada ima mnogo onih koji kažu da se čovek mnogo zaigrao sa prirodom i da je ovo u stvari odgovor prirode na naše ponašanje. E sad, neki su optimisti pa misle da će nas ovo dozvati k pameti, da svet neće biti isti, ali neće biti isti u nekom boljem smislu. Nešto ćemo drugačije raditi. Da li si ti razmišljala o tome?
Razmišljala sam o tome puno, s tim što ja zaista mislim da ovo nije nikakav, sad nekakav, ne znam, vapaj prirode koja nam se sveti. Prosto, od kako postoje virusi, oni se među ljudima ponašaju, prvo dolaze u ljudsku populaciju, drugo prenose se na ovaj način. Zaboli smo, da se kolokvijalno izrazim, visoko zarazan virus koji se jako brzo širi, ali kada pogledamo statistike u odnosu na neke druge viruse koji se širu u ljudskoj populaciji, s kojima imamo iskustva pandemijskog, recimo iznenađujuće, ali to nekako prolazi ispod radara, smrtnost od ovog virusa je drastično manja nego, recimo, ne znam, ebole, SARS-a, koji iz iste grupe i tako dalje. Priroda se svakako oporavlja iz prostog razloga što sedimo u svojim kućama i da je zagađujemo i da je maltretiramo, ali svet će se svakako promeniti. U kom pravcu vidjet ćemo. Naravno, svima je najzanimljiviji taj ekonomski aspekt i mi već sada vidimo zapravo da nas je, globalno govorim, sada ulaganje u neke druge sektore, a ne u nauku, ne u obrazovanje, ne u zdravstvo, u ovom trenutku jako skupo koštalo. Da li ćemo se opametiti posle toga, ne znam, jer smo imali i neke druge situacije koje su nas upozoravale da ne treba to da radimo, poput svetske ekonomske krize, a i dalje je svet nastavio u istom pravcu u smislu da se globalno najveći novac vrti u industriji naoružanja, u onome što zovemo jel, estrada, sport, show biznis i tako dalje. Tako da, dakle, davati sada prognoze šta će biti, vidjet ćemo, iskreno se nadam da ćemo se u mnogim segmentima opametiti, a da će jedan od njih biti i ovaj koji se tiče životne sredine. Trenutno, dakle, vidimo da upravo zbog upotrebe zaštitne opreme i zbog načina na koji smo prinuđeni da živimo, smo zapravo opet nešto veći zagađivači, recimo konkretno u Srbiji, taman je malo porasla svet o tome da treba da smanjimo upotrebu plastičnih kesa, sada se ispostavlja da su nam baš ti materijali preko potrebni da opstanemo, tako da smo malo sada stavili u drugi plan zaštitu životne sredine i gledamo kako da se sačuvamo od virusa.
Koji je tvoj predlog za crni list?
Pa, razmišljala sam dosta, ja ipak ne mogu da se odmaknem od jel, ove takozvane teške industrije i tu se dvoumim između RTB Bor, odnosno kompanije Zijin i Smederevske železare, ali mislim da ipak mislim da je Zijin zaista onako najjači predlog za crni list, jer su, to smo sad već zaboravili, pošto sve gledamo kroz prizmu pandemije, bili protesti u Boru i već znamo da su tu postojali ranije filteri za prečišćavanje vazduha u poslednjih 5-6 godina, da bi onda nakon toga maltene jel ta žuta narančasta prašina prekrila čitav grad i da je praktično život u Boru ponovo jedva podnošljiv. Bio pre ove pandemije, sada nam je svima jedva podnošljiv.
Da, i tu treba proveriti ugovore koje je Srbija potpisala, koliki je tu stepen odgovornosti i države, koliki je stepen odgovornosti kompanije Zijin, ali u svakom slučaju...
Da, ja ću podsjetiti da je kompanija Zijin u jednom momentu kada su počeli protesti u Boru izašla sa saopštenjem da će postaviti filtere koji će prečišćavati ono što jel, isparava odande. To je moglo da bude verovatno urađeno i ranije i naravno uz proveru ugovora treba proveriti ako su ugovori u redu i koliko se ti ugovori zapravo poštuju.
A za zeleni list?
Za zeleni list bih voljela predložim udruženje Šuma Peva, odnosno Teu Ilić, ženu koja sve to vodi. Ja sam sigurna da su drugi predlozi, sigurno ljudi koji daju mnogo veći doprinos u smislu opstanka sopstvenih mesta, recimo poput Toplog Dola ili uopšte čitave Stare planine i nekih drugih delova Srbije koji su ozbiljno ugroženi izgradnjom mini hidroelektrana, ali ne bih voljela da taj individualni napor ove žene ostane u senci, pa makar eto nek se nađe među predlozima. Dakle, Teja Ilić i udruženje Šume Peva već 5 godina u rano proleće, što ove godine ne mogu da urade, nažalost, sade drveće svuda u Beogradu gde u komunikaciji sa gradskim zelenilom dobiju informaciju da postoji mesto za sadnju, sarađuju sa vrtićima, školama koje zelenilu u okolinu svojih objekata i zapravo ono što oni rade jeste onako jedna borba protiv betona u gradovima, što je jako ne samo lepo nego i važno, jer znamo da bez drveća zapravo nema života, nema kiselnika i da nam je drveće zapravo glavni saveznik i prijatelj u borbi za čist vazduh u gradovima.
Teja vodi i jednu ekološku emisiju, ja mislim ponedeljkom na radioaparatu.
Tako je.
I odlična je emisija i stvarno je vrlo aktivna. Slušalci emisije Čekajući vetar imali su prilike jednom i da je čuju u emisiji. Meni je jako drago što si baš nju predložila.
Pa hvala, drago i meni.
Jovana, hvala ti mnogo.
Hvala
i
vama.
I sve najbolje.
Takođe.
Počeli smo da se pozdravljamo kao rudari, sa srećeno, sve najbolje.
Tako je, da.
Hvala ti mnogo.
Nema
na čemu, prijetno.
I am the passenger. I've had a ride. I ride through the city's backside. The stars come out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky. I am the passenger. I stay under the glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky. Get in the car with a passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's a red backside. We'll see the bright and the hollow sky. Stars made for us tonight. The passenger rides and rides and rides. He looks through his window and what he does he see? And he rides, sees his thumbs under out of the glass. He looks through his window side. He sees the things that he knows are his. Yeah, he looks through his window so bright. And what does he see? Baby, baby, it's all for you and me. Baby, it's for you and me. Baby, for you and me, yeah.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Napustio nas je akademik profesor dr. Marko Anđelković, generalni sekretar Srpske akademije nauka i umetnosti, jedan od najznačajnijih srpskih genetičara koji je dao izuzetan doprinos u proučavanju genetike populacija. Bio je i predsednik Akademijskog odbora Čovek i životna sredina i odbora za proučavanje faune Srbije. Ostaće upamćen način na koji je vodio tribinu o uticaju mini hidroelektrana na životnu sredinu. Tada je između ostalo govorio i o pogrešnom odnosu čoveka prema prirodi i mogućnosti da nam se to kao vrsti osveti.
Uslovno rečeno, napredak se kreta od nivoa kada se čovek plašio prirode, osjećajući se jako sičušnim u odnosu na njenu moć koju nije mogao ni da predvidi, ni da kontroliše, pa sve do nivoa kad je pomislio i što još gore poverovao da može da vlada prirodu. U tom razvoju, u toj evoluciji njegove misli i odnosa prema prirodi, on je vrlo brzo, nehotično preskočio fazu u kojoj je trebao da shvati da je on deo prirode i da je za njega u sadašnjosti i u budućnosti najbolje da bude u harmoniji sa svojim okruženjem. Savremeni nivo nauke, savremena moć, tehnologija nas dovoze u situaciju da možemo da uništimo vrlo lako sve ono što volimo i što nam je dragoceno. Verovatno po prvi put u istoriji čovečanstva situacija je takva da od odluke, od odluka jednog jedinog pokoljenja zavisi budućnost vrste Homo sapiensa. Znači, mi smo moćni, sad je pitanje da ćemo biti dovoljno mudri da tu moćni iskoristimo da naprimo još veće negativne, nepopravljive posljedice u svom prirodnom okruženju.
Na javnom slušanju u Narodnoj skupštini o genetički modifikovanim organizmima profesor dr. Marko Anđelković rekao je da naučno znanje samo po sebi nije ni dobro ni loše. Svojim činjenjem čovek mu daje etičku konotaciju.
Krajem 20. veka razvoj nauke dostigao je takve razmere da se ukupno naučno saznanje udvostručavalo svakih 10 godina, a u nekim naučnim oblastima, sticajem okolnosti kao što je slučaj u oblasti genetike, udvostručavanje ukupnog saznanja je išlo na svakih 5 godina. Danas, verovatno, je ta dinamika i nešto brža. I pored velike nesumnjive koristi koje nauka donela savremenom društvu, prema njoj, njenim spoznajanjima, njenim rezultatima i primjeni koja se ogleda kroz te rezultate, od uvijek je postao u određenom stepenu nepoverenje, skepticizam, pa čak i strah od laičkog dela javnosti. Ogromna većina društva ne prihvata uvek lako njene osnovne poruke sadržane u postulatima objektivnosti i njenu primjenu koja u određenim situacijama bitno menja do tada uobičajen način života i razmišljanja većine ljudi. Stalno se postavljaju pitanja o benefitu nauke kao i mogućim opasnostima, pa ako hoćete i katastrofičnim ishodima usred primjene određenih naučnih spoznaja. Naučno-tehnološka otkrića nesumnjivo mogu biti u određenom stepenu zloupotrebljavana, mada ja smatram da je pojam zloupotrebljenosti u ovom slučaju relativna kategorija. Što je tehnologija razvijenija, opasnosti od posljedica eventualne zloupotrebe je normalno veća. Pri tome se često zanemaruje uloga društvenih faktora i gubi iz vida čovek kao neprikosnoveni akter primjene i korišćenje naučnih saznanja i dostignuća. Toga je u vezi sa razmatranjem razvoja i primjene nauke, odnosno njenih saznanja, dominantno pitanje etike. Moglo bi se reći da je nauka neutralna u smislu da naučno znanje samo po sebi nije ni dobro ni loše, da ono nema tu etičku konotaciju sve dok ne dođe do njegove primjene. Međutim, u trenutku primjene i načinu primjene određenog naučnog saznanja neminovno zavisi od ekonomskih i političkih aspekata društva, a to je, želeo bih ovdje da podvučem, potpuno van sfere nauke i ljudi involviranih u nauku isključivo kao istraživači.
It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I could never. What I hear when you don't say a thing.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Danas je Uskrs i ono što obeležava Uskrs, bez obzira da li je neko vernik ili nije, su uskršnja šarena jaja kojima se posebno raduju deca. E sad, pretpostavljam da većina slušalaca zna kako to izgleda kada kokoške trčkaraju po dvorištu po čitav dan i kljucaju i jedu ono što žele i osete travu pod svojim nogama, međutim već odavno nije tako, postoji industrijski uzgoj, o tome uglavnom ne razmišljamo kada jedemo jaja, ali dovoljno je samo zamisliti sliku da kokoška čitav svoj život provede na prostoru koji je veličine papira A4, a kada se pilići izlegu iz jaja, muški pilići, pošto su neupotrebljivi, njih ubijaju. E sad, pošto bi im bilo malo teško da ubijaju jedno po jedno, onda ih jednostavno samelju na živo. To je jedan od razloga za kampanju Slomimo kaveze, kojoj se pridružila i VG zajednica iz Srbije. Ovoga jutra sa nama je Jelena Zoje Disić. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala ti što si ovde.
Hvala vam na
pozivu. Kakva je ovo kampanja?
Pa, naše udruženje VG zajednica se u novembru 2019. kao što ste rekli, priključilo jednoj globalnoj alijansi, takozvane Open Wing Alliance ili na srpskom alijansa Otvoreno krila, koje je pokrenulo udruženje The Human League iz Amerike. U martu 2020. uz podršku ove koalicije VG zajednica je odlučila zapravo da otpočne kampanju Slavimo kaveze. Kampanja Slavimo kaveze se bazira na takozvani korporacijski, jednim delom, na takozvani korporacijski outreach u direktnim pregovorima sa velikim korporacijama, velikim hotelskim, restoranskim lancima, malim takođe proizvođačima, gde ih pozivamo da jednostavno za početak prestanu sa korišćenjem jaja iz baterijskog uzgoja, a drugi deo kampanje koji se više, da kažem tako, odnosi na svakog pojedinca, propagira jednostavno prestanak upotrebe jaja uopšte. Kampanja će se sastojati iz niza akcija. Evo sad je trenutna akcija u toku Uskrs bez jaja, kojom ćemo jednostavno, ovom kampanjom želimo da približimo ljudima tu brutalnost industrije jaja koje nisu ni svesni.
Kako reaguju ljudi? Pretpostavljam da sad kampanja može da se radi uglavnom preko društvenih mreža.
Pa da, ono što mogu da zaključim po komentarima, ljudi su jako šokirani, jer uglavnom, kao što ste i pomenuli, ljudi u svojim glavama imaju slike srećnih kokošaka, ne pretpostavljaju da u Srbiji, na primjer, oko 95% proizvođača koristi baterijski uzgoj, koji se inače trenutno širom sveta masovno izbacuje iz upotrebe zbog svoje brutalnosti. I onako, kao što se rekla po komentarima, ljudi su stvarno šokirani, jer ne mogu prosto ni da zamisli, nisu ni upoznati sa time i jednostavno nekako reaguju burno. Jako za neki kratak period vidim da veliki broj ljudi se je lajkovao stranice, podržao kampanju, nadamo se da će to tako i da se dalje i nastavi.
Ovo nije nikakva sa vaše strane subvezivna delatnost u odnosu na ovaj praznik. Naravno, šarena jaja su obeležje Uskrsa, to je nešto čemu se raduju i deca i odrasli, međutim, može da bude i drugačije. Jaja su i drvena i čokoladna i ovo može da probudi i kreativnost kod ljudi.
Pa da, slažem se. Mogu ja mogu, kao što ste rekli, da budu drvene čokoladne. Mi se trudimo da na našoj stranici baš i izbacujemo takve recepte da ljudima jednostavno pokažemo da je to jako lako zameniti, da je jako lako odpreti se nekoj tradiciji koja je sa sobom nosi veliku okrutnost i neku brutalnost i da nekako jednostavno bez razmišljanja je prihvatam.
Sad ja znam da Jelena tebi i ostalima koji su vegani ne znači mnogo da li je u pitanju jedno jaje ili u pitanju 30 jaja. Evo ja sad govorim sa stanovišta onih koji jedu i jaja i meso. Ipak za početak možda je dobro krenuti sa tim smanjivanjem broja. Naši ljudi su skloni tome da za Uskrs ofarbaju 30, 40, 50 jaja koje se tako dele. Znam iz iskustva da mnogi kukaju šta će se tolikim jajima, jer i oni poklanjaju i njima poklanjaju i onda se kucaju do besvesti. Posle toga se prave ruske salate, izmišlja se nešto da se ne bi jaja pokvarila, da bi se upotrebila. Dakle, sve može da se završi jednim, na primer, jajetom, ukoliko neko baš mora da ima čuvarkuću tokom godine. Eto, jedno crveno jaje, pa dosta. E sad, sa tvog stanovišta, kako to izgleda za početak?
Pa da, to je jako onako nekako zanimljiv podatak na koji smo našli da prosječno Srbi potrošač pojede oko 150 jaja godišnje, a svi znamo da se na Uskrs samo da svako domaćinstvo u proseku farba oko 30 jaja. I takođe postoje neke računice koliki tih jaja se baci i jednostavno to, tako da kažem, iz naše što ste vi rekli, znači ako ljudi nisu odmah u startu spremni, dovoljno da smanje taj broj jaja, da isto kao što smo pomenuli, da drvenim jajicom obeleže taj praznik, naprave neka čokoladna veganska jaja koja smo i ponudili recepte, kao što sam rekla, na našoj stranici, i da to jednostavno polako krenu postepeno da menjaju.
Imate li vi neki odgovor od industrije u Srbiji, a kakav je odgovor od industrije u svetu? Kažete da su neki i prestali sa ovakvim načinom uzgoja.
Da. Naprimer, u Srbiji konkretno korporacije koje se nalaze, koje isto postoje u Srbiji, a koje su prestale širom sveta sa upotrebom jaja iz baterijskog uzgoja, jesu Hilton, od skoro i Metro, takođe Nestle, i sada će, oni su jednostavno promenom svog poslovanja odlučili da do 2020. ili 2025. totalno prestanu sa kupovinom jaja iz baterijskog uzgoja. Mislim da je ovo jako, da velike i male korporacije imaju moć da poboljšaju živote milionima životinja samo jednim korakom, a to je tom reformom svoje politike poslovanja.
Za one koji se više sekiraju za sebe nego za životinje, potrebno je reći da i takav način uzgoja utiče i na to kako će biti i meso te kokoške, a i jaja koje ona daje. Dakle, ne može to da bude zdravo i dobro kao što je ako kokoška živi normalno.
Naravno, i mislim da kada pričamo o tim uslovima, mislim da je važno reći da mislim da je ceo proces nekako važan, ceo životni vek kokoške. Te kokoške su u ogromnim halama, nikada ne vide svetlost dana, ti baterijski kavezi su u etažama, kavezi su jedni iza drugih. Kao što ste pomenuli na početku, u jednom tom kavezu nalazi se od 4 do 6 kokošaka. Predviđen je zakonski prostor za svaku od kokošaka je 23 puta 24 cm, što, kao što ste opet rekli, nije veće od papira A4 formata. U jednostavno ovim uslovima kokoške ne mogu da se pomeraju, ne mogu da rašire krila, ne mogu da neki izražavaju svoje neki prirodni, neko svoje prirodno ponašanje kao što je kupanje u prašini i čeprkanje. takođe nalazi se na žičanom podu koji je pod, pod nagibom kako bi jaja lakše padala u transporter. Na tim žičanim podovima ozlađuju noge, pa se zbog toga tretiraju sa dosta lekova, antibiotika i sve. Takođe dolazi do kanibalizma jer jedni drugima kreću zbog tih trauma, malog prostora, kao što smo rekli, nemogućnosti prirodnog ponašanja, da jedni drugi kljucaju. Ono što je, na primjer, informacija, je, kao što smo rekli, oni nikad ne vide da nema svetlo sem do onog trenutka kada se transportuju do klanice. Mislim da je isto bitno naglasiti da životni vek kokoške u prirodi je od 5 do 8 godina, a u uzgoju uopšte, u industrijskom uzgoju je 2 godine. I takođe mislim da stvar sa kojom ljudi nisu upoznati jeste da nošenje jaja kao samostalna aktivnost odvojena od davanja života jednostavno nije prirodna pojava za ptice. Naprimer, ako analiziramo neke ranije istorijske rukopise, kokoške su ranije u prirodi nosile 12 jaja godišnje, da bi 1900 taj broj došao do 120. Danas prosečna kokoška, takozvani moderni hibridi koji se koriste u industriji jaja, nose 300 jaja godišnje. Dakle, kada im nosivost opadne, kako to je taj termin koji koriste u industriji, kada nosivost opadne na 70%, te kokoške se šalju na klanje, iako mogu da nastave svoj prirodni životni vek neki.
Ova kampanja, pretpostavljam da nema završetak, to će trajati.
Da, naravno. Mislim, nama je prvi cilj baterijski uzgoj, nakon toga ćemo nastaviti dalje do konačnog oslobođenja.
Jelena, hvala mnogo.
Hvala i vama.
Jelena Zoje Disić iz Vege zajednice bila je ovoga jutra sa nama.
Eko.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Božidarac Digital i Beograd za početnike održali su online tribinu Vinča, najstariji grad u Evropi. Pre 7000 godina na tlu Beograda postojale su ekološki efikasne kuće koje su imale prozore, peći, a ne ognjišta i polirane patose sa podnim grejenjem. Znali su za V-izrez, mini suknje, čarape i dvodelne komplete. 1000 godina su živeli bez ratova, nasilja, iskorišćavanja tuđeg rada. U najmirnijem periodu civilizacije koje je rimski pesnik Ovidije zvao zlatnim periodom čovečanstva. Moderatorka tribine bila je Smiljana Popov, novinarka i autorka naučno-popularnog serijala Beograd za početnike, a govorio je Dragan Janković, kustos arheološkog nalazišta u Vinči, učenik čuvenog Dragoslava Srejovića, koji je pronašao Lepenski vir.
Kuća od drveta, drvena konstrukcija, zidovi kuća su malterisani. E sad ja namjerno ovde koristim ovaj termin malter, a ne koristim ono što se odomaćilo oko negde u arheologiji uopšte u, a to je da su ljudi oblikivali blatom. Znači ja se nikako ne slažem da su oni kuće oblikivali blatom. Blato je zemlja i voda, a oni su mešali u određenoj razmeri glinu, pesak, plevu i vodu. I kad se napravi ta smeša, dobija se zaista fantastična termoizolacija. I ono što je zanimljivo, to je danas hit materijal u svetu gradnji ekoloških kuća. Znači, danas se u najrazvijenim zemljama sveta najskuplje kuće grade bukvalno na isti način kao neolit. Oni su čak na patosu, znači, imali drvene grede, pa su preko tih drvenih greda opet nanosili taj miks, tako da su imali, možemo komu treći put, toplotnu izolaciju na patosu, a onda su vrlo često glačali, polirali te svoje patose, tako da su imali polirane patose koje je bilo lako održavati. Ono što je još mnoge zbunilo, znači vrlo su retka ognjišta u njihovim kućama, skoro da ih nema, oni već u svojim kućama imaju peć. Te njihove peći se ne razlikuju od ovih naših savremenih levnih peći. Iznad peći su imali najvrotnije ove nape, pošto nisu nađeni otvori za dim. A potvrđeno je korišćenje tavanskog prostora za stanovanje, odnosno tog nekog potkrovlja. Tako da su oni imali potrebu da izvedu dim napolje, ja mislim da su to rešili vrlo jednostavno stavljanjem ovih napa. Jeste. Napa je znači ona hauba, kao hauba za aspirator. I što je ovdje još zanimljivo, peć je od istog materijala kao i onaj namaz na patosu. Sad vi kad zagrejete peć, pošto je to isti materijal, topota se širi i patosom. Njihovi patosi su bili topli, tako da možemo komotno reći da su ti naši sjajni preci već tada napravili energetski efikasnu kuću. To je zaista negde i malo zbunilo i samu nauku, prosto ta činjenica da su ljudi u neolitu imali mnogo veću kulturu svakodnevnog stanovanja nego u neka kasnija vremena. Mi smo potvrdili postojanje otvora za prozore. E sad vi ako imate otvor za prozor, morate znači, imati nešto na samom tom prozoru. Znači prosto besmislena je kuća ako nemate dnevno svetlo u kući. I mi smo na osnovu tih nekih etnoarheoloških studija uspjeli da napravimo jednu rekonstrukciju. Znači oni su na prozore najverovatnije stavljali kožu, koža koja se recimo obradi kao za bubanj. A nešto što još više pusta dnevne svetlosti od kože, to su mokrećni mehur od životinja. Ja sam recimo putujući po Srbiji, stalno sam pitao te neke stare ljude koji su recimo zapamtili Drugi svjetski rat, šta su ljudi u tim nekim vanrednim okolnostima kada nije mogao stvoriti stakla stavljena na prozore. I jedan od najčešćih odgovora je bio zapravo koža i mokrećni mehur. Uđe dovoljno dnevnog svetla, a opet sprečava recimo zimi da uđe hladnoća. Onda nalazimo obsidijan, vulkansko staklo. Obsidijan je, ja mislim, jedna od najvažnijih, ako ne i možda najvažnija trgovačka sirovina tog vremena, uz normalno so. Obsidijan je jako bitan i važan dio za te neolitske zajednice. Zašto? Obsidijan ima jednu izuzetnu osobinu, kada se cepa, okresuje, dobijaju se oštra sečiva kao skalpel. Skalpeli od obsidijana se i dan danas koriste u hirurgiji i to za pravljenje skalpela za operacije srca i oka. I sad recimo šta su ljudi u neolitu radili sa tim skalpelima? Oni su znači, pravili ta takozvana kompozitna oruđa, uzme se prosto jedan drveni štap, napravi se procep, a onda se umeću ovi skalpeli od obsidijana, to se zalepi smolom i dobije se sečivo koje je oštro recimo kao brijač. A ono zašto je obsidijan bio, čini mi se, mnogo važniji, bilo mi mnogo veća upotreba i važnija upotreba, to je za izradu oštrih alatki za košenje trave. Recimo, vi ne možete držati veći broj domaćih životinja ako niste obezbedili dovoljno hrane preko zime da biste ih prehranili. Znamo da se trava može kositi samo sa nečim što je ekstremno oštro. Znači, svima treba obsidijan, životno je važan, a njega je bilo samo na tri mjesta u Evropi. Na Siciliji, ostrvo Milos u Grčkoj i na Karpatima. Preduzimljivi trgovci iz Vinče su dolinom reke Tise odlazili do Karpata i u velikoj količini donosili obsidijan u Vinču. I Vinča je bila jedan od najvećih centara za distribuciju najtraženije sirovine tog vremena u svetu. Eto razlog zašto su svi htjeli da dođu u Vinču, da kupe nešto što zaista svima treba. Čovjek je bio uvek mobilan, pokretan, znači oni su putovali, dolazili do odnik sa drugim zajednicama, tako da ta priča o obsidijanu se normalno vrlo brzo raširila po celom tadašnjem svetu. Ljudi su, recimo, mogli, putovali peške, oni su mogli da stignu peške od Vinče do Egejskog mora za nekih, recimo, dve nedelje svega. Pešak pređe 6 km na sat. Neko koji je u dobroj kondiciji, a oni su sigurno bili, i normalno, išli su po ravnom, dolina Morave i Vodara je ravna i oni su mogli da izdvoje dnevno od 8 do 10 sati za putovanje. Tako da su oni mogli da za nekih dve nedelje da stignu do Egejskog mora. Nekako mi smo danas, naš um ograničeni, mi danas mislimo da se peške ne može stići nigde. Mi imamo dosta dokaze da su oni pravili pigmente boja od cinabarita, koji je bio jako, jako dragocen, jako skup u svim vremenima. Znači, pigment crvene boje je bio jako, jako skup u svim vremenima.
I njega su iskopavali navali.
Navali, jeste. Navali ima i azurita. Azurit je plav. Navali ima okera.
Malahita.
Oni su, znači, od malahite pravili nakit. Imamo, znači, arheološke, dosta arheoloških podataka da su oni pravili nakit od malahita. Mogli su da čak dobiju i zelenu boju od azurita, plavu boju. Znači, oker je tu. To su bile neke njihove dragocenosti, tako da su oni mogli, u Tuzli su nabavljali so. I sad recimo, hranu nisu oni morali da nose sa sobom. Recimo, ako neko krene peške do Egejskog mora, ne mora da nose čak i hranu. Jer na tom putu su druga naselja, tako da oni sa tim dragocenostima koje su nosili sa sobom mogli su da kupe hranu. Ali šta je tu zanimljivo? Nekako su se svi radovali tim trgovcima. Čini mi se da su trgovci bili vrlo rado viđeni gosti u svakom domu. Zašto? Zato što su trgovci prenosili informacije, prenosili znanje, prenosili tehnologije, prenosili sve to što je bilo jako važno. Tako da su, možemo komotno reći, trgovci bili neolitski internet. Nalazi govore da su oni imali zaista jako visoku kulturu življenja. Keramičke posude su zaista izuzetno zanimljive. Proći će hiljade godina pa će ih neko dostići po kvalitetu keramike. Oni su sve ove prelepe keramičke posude radili ručno, bez grčkog vitla, bez kalupa. Keramiku su polirali, e sad zanimljivo je zašto su recimo oni to radili. Oni su glačali taj pečenje u glinu, poliranjem se smanjuje poroznost da se unutra može držati tečnost. Tako da su oni već tehnološki u to vreme sve što je bilo važno rešili, a ozbiljno su se bavili i dizajnom. Tamo imamo pehare na nozi, imamo posude na tri noge. Zanimljivo je zašto su odignute od zemlje. Neki misle da je to, da bi se to stavilo na vatru. Međutim, nema tragova da se ovim posudama nešto termičko obrađivalo. Ovo su prosto posude koje su korišćene ono što mi da za posebne prilike. Znači, oni već tada imaju posude za svaki dan posude i posude za posebne prilike. A to upravo govori o toj jako, jako visokoj kulturi življenja. I nekako se sve ovo ne uklapalo tu našu stereotipnu i pogrešnu sliku o nekim nerazvijenim i primitivnim ljudima iz kamenog doba. Oni su bili izuzetno vešti u obradi svih materijala. Evo, recimo, ovdje imamo onu koštanu udicu za pecanje. To je savremeni dizajn. Znači, mi danas koristimo mnoge alate, a nismo ni svesni da je dizajn za te alate nastao još u neolitu. Evo, ovdje imamo upravo jedan srp. Srp su pravili u kombinaciji rog i okresani kamen, nekad drvo i okresani kamen. Tako da, ja sam imao priliku da se oprobam, mi smo žnjeli žito sa ovakvim srpovima i zaista ništa nisu manje efikasni nego ovi, recimo, metalni srpovi. Oni su bez problema mogli da probuše i najtvrđi kamen. Znači, ako je neko zaista bio do te mere genijalan, da smisli kako da precizno probuši kamen, onda se postavlja jedno logično pitanje da li ima nešto što on ne može. On je mogao da zadovolji svaku svoju realnu životnu potrebu. E sad, ovdje bi se ja malo zadržao. Namerno naglašavam potrebu. Zašto? Zato što smo mi danas malo pomešali potrebe i želje. Potreba je da imam kuću, a želja je da imam palatu. Potrebu ja moram da zadovoljim, želju ne moram nikada. I oni su već tada smislili tehnologiju kako da od lana naprave konac. Što govori zaista o njihove genijalnosti. Našli smo ubijenisane semenke lana u velikoj količini u njihovim kućama, znači hvala botaničkim analizama smo mi potvrdili da su oni već u to vreme koristili lan. Znači imamo lan, odnosno semenke lana, imamo igle za šivenje, imamo otiske kanina, tako da nije bilo teško rekonstruisati razboj za tkanje. Na ovim statuetama se zaista vidi prikaz odeće i ono što je zanimljivo, oni već imaju dvodelne komplete. I suknje, i bluze, i tu se savršeno lepo vide i neki modni detalji. Evo, recimo, V izrez je nekako bio jako važan modni detalj iz tog vremena. I sad ovdje se nameće, ja bih rekao, jedno vrlo ozbiljno pitanje. Gde je kolevka modnog dizajna? Ima jedna figurina na kojoj se vidi, to je bio prikaz žene koja sedi. I evo, ja mislim da svi mogu da vide da mi imamo ovdje već, evo, čarape negde do kolena, nepokrivena kolena, i tu se savršeno lepo vidi suknja iznad kolena. mi smo bili ubeđeni da nekako da mini suknje ušlo u modu negde 50. godina. Evo, zapravo ovde imamo dokaz da su ti naši neolitski preci imali modu sličnu. Evo, danas vidite da su to figure koje prikazuju neko vitko telo. Ja bih rekao da se ovde promenio ideja lepote. U svim onim vremenima kada se teško preživljavalo, nekako ideja lepote je žena sa prenaglašenim ženskim atributima. A u vremenima kada se živi u blagostanju, ideja lepote je vitka figura. Tako da sudeći po ovim statuetama, oni su zaista, možemo reći, živjeli u blagostanju. Šta nam govore teološki podaci? Govore nam da tokom celog neolita nema tragova organizovanog nasilja. Postoje tragovi individualnog nasilja. Treba praviti razliku između individualnog nasilja i onog sistemskog nasilja. Rat je sistemsko nasilje, normalno. Sva nasilja su građena na otvorenom prostoru, bez ikakvih ozbiljnih odbrambenih fortifikacija.
Čuli ste kustosa arheološkog nalazišta u Vinči, Dragana Jankovića i deo online tribine u organizaciji Božidarca i naučno-popularnog serijala Beograd za početnike. Dragan Janković najavljuje muzej u Vinči do 2028. godine i arheološki park. Za sada montažni objekat u kome su izloženi eksponati godišnje posećuje 8 do 10 hiljada ljudi. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Želimo vam sve najbolje.